Keď nastal koniec času, svet stratil pamäť. Muž, ktorým kedysi býval, zmizol za obzorom ako loď unášajúca v podpalubí jeho minulý život. Piruety hviezd hľadeli do prázdna. Mesiac, putujúci oblohou, zabudol jeho meno a jediné, čo zostalo, bol široký oceán hladu, ktorým sa mal večne plaviť, kde si vnútri. Na najhlbšom mieste cítil toto. Jeden rok. Vrch. Striedanie ročných období. Amy, Amy a rok nula. Do táboriska prišli za tmy. Na poslednom kilometri Volgast spomalil, pozorne sledoval svetla aut, hľadajúc cestu medzi stromami a pribrzďoval za každým, keď zbadal na ceste väčšiu dieru, vymitú jarným odmekom. Mokré prsty konárov im škriabali po streche a oknách. Viezli sa v polorozpadnutej korole s monštruóznymi diskami a popolníkom plným zožltnutých ohorkov. Volgast ju ukradol z parkoviska prívesov nedaleko Laramie, respektíve vymenil za Lexus, ktorý odstavil na mieste s kľúčikmi v zapalovaní a odkazom: ak ste ho našli, je vaše. Prestarnutý, na štekanie príliš unavený pes na reťazi sa iba nečine prizeral, keď Volgast drôtmi naštartoval, prenesol Amy z Lexusu do Toyoty a uložil ju na zadné sedadlo medzi prázdne škatulky od cigariet a papierové obaly z rýchleho občerstvenia. Na krátky moment mu blíslo hlavou, že by rád ostal až do rána, aby videl, ako sa majiteľ koroly zatvári, až zistí, že jeho kraxňa sa cez nos zmenila na sedan za 80 tisíc. Hotový zázrak, ako z rozprávky o popoluške. Volgast v podobnom aute nikdy nesedel, preto dúfal, že jeho nový majiteľ sa v ňom aspoň raz prevezie, kým ho niekam v tichosti zašije. Luxus patril Fortesovi. Patril, zopakoval si v duchu Volgast, lebo Fortes bol po smrti. James B. Fortes. Agent sa dozvedel jeho krstné meno, až keď si prečítal technický preukaz auta. Trvalé bydlisko, kdesi v Marylande, čo znamenalo, že pracoval pre USAMR 2D, možno pre NIH, výskumné ústavy zdravia. Vyhodil preukaz z okna do pšeničného pola niekde v blízkosti hranice medzi Koloradom a Wyomingom. Nechal si však obsah peňaženky, ktorú našiel na dláške pod sedadlom vodiča. Čo si vyše 600 v hotovosti a titánová Visa karta. Odtedy však už ubehlo veľa hodín, ešte väčšmi natiahnutých únavou z dlhého cestovania. Colorado, Wyoming, Idaho. Posledný štát prešli v úplnej tme, rozčesnutej iba žltými kuželmi svetlometov. Nad ránom prekročili oregonskú hranicu a celý deň sa trmácali zvrásnenými, vyschnutými rovinami. Cestovali cez široké pláne, tu a tam narušené zlatými, vetrom ošľahanými kopcami, obrastenými fialovými kríkmi zakvitnutnej paliny. Aby nezaspal, otvoril okná, takže dnu zavialo jej sladkú vôňu, spomienku na domov, na detstvo. Napoludne motor Toyoty prvý raz zahučal trochu hlasnejšie, konečne začali stúpať. Za súmraku sa pred nimi vynorilo pohorie Kaskády. Mohutný, zubatý masív, prepúšťajúci posledné lúče slnka, ktoré na západe farbili oblohu do ohnivej koláže červených a fialových odtieňov, ako na vitrážach v kostole. Na vrchovcoch skál sa ligotala hrubá vrstva ľadu. Amy, oslovil ju. Zobuď sa, Zlatko, pozri sa cez okno. Ležala na zadnom sedadle, prikrytá dekou. Ostatné dva dni takmer celé prespala, ešte vždy bola veľmi slabá. Najhoršie však už háda mala za sebou. Vyzerala zdravšie. Pokožka stratila voskový povlak, spôsobený horúčkou. Ráno si dokonca zo dva razy odhryzla z vajíčkovej hrianky a napila sa kaká, ktoré Volgast kúpil na pumpe. Spozoroval pritom jednu zvláštnosť. U Amy sa vyvinula precitlivenosť na slnečné svetlo. Zdalo sa, že jej spôsobuje bolesť a nielen v očiach. Skrútilo sa jej celé telo, ako by ju zasiahol elektrický výboj. Kúpil jej ružové slnečné okuliare so sklami v tvare hviezd. Tie jediné totiž jej sedeli. A kamionistickú, penou vystúženú šiltovku s logom značky John Deere. No aj s touto výbavou na hlave za celý deň sotva vystrčila spod deky nos. Keď začula jeho hlas, premohla omamnú vlnu spánku a pozrela sa cez predné sklo. Prižmúrila oči skryté za ružovými okuliarmi a rukami si clonila svetlo prichádzajúce zo strán. Vietor prefukujúci z otvorených okien je vmietal vlasy do tváre. Žiari, poznamenala tichým hlasom. To je pohorie, vysvetloval jej. Na poslednom úseku cesty sa riadil inštinktom. Išiel po neoznačených cestách, klukatiacich sa do temných horských lesov. Skrytý svet. Tam, kam mali namierené, neboli ani mestá, ani domy, ani ľudia. Aspoň tak sa pamätal. Chladivý vzduch voňal borovicami. Benzínová ručička ukazovala už takmer nulu. Prešli popri tmavom obchode, na ktorý si Volgast matne spomínal, no názov mu nič nevravel. U Miltona. Potraviny, rybárske a polovnícke potreby. Začali klesať. Po troch ráz cestiach sa ho zmocňoval strach, že zablúdili. V tom sa mu však vybavilo pár vecí z minulosti. Uhol zvažujúcej sa cesty, kúsok hviezdnatej oblohy, presvitajúce cez stromy v zákrute a napokon priezračný zvuk kolies Toyoty, nesúci sa po hladine rieky. Všetko presne tak, ako vtedy, keď ho otec viezol do tábora. Prišli na čistinku, pri ceste stála ošarpaná cedula s nápisom Horský tábor Medvedica. Pod ním na reťaziach zavesená druhá, kde stálo Na predaj. Názov realitnej agentúry a telefónne číslo so salemskou predvoľbou. Podobne ako mnohé iné cedule, ktoré videli cestou, aj táto bola predravená gulkami. Sme tu, vyhlásil. Vyše kilometra dlhá prijazdová cesta do tábora sa vinula pozdĺž vysokého brehu rieky, aby sa na konci zatočila doprava medzi zoskupenie balvanov a opäť zmizla v lese. Volgast vedel, že tábor už je roky zavretý. Ostalo niečo z obytných budov? V akom stave ich nájdu? Iba trosky po ničivom požiari? Zhnité, pod váhou snehu preborené strechy? V tom sa spomedzi stromov vynoril tábor. Uvideli budovu, ktorú ako deti nazývali Starý zrub, lebo už vtedy bola stará. Obkolesenú zhruba desiatkou menších domčekov a chatiek. Za nimi pokračoval les a chodník vedúci k jazeru. 80 hektárov ako sklo rovnej hladiny. V tvare fazule, prehradenej pôdnym násypom. Keď prichádzali k zrubu, svetlá Toyoty sa odrazili v okenných tabuliach. Takže sa zdalo, ako by sa vnútri svietilo a čakalo už iba na nich. Ako by necestovali naprieč krajinou, ale späť v čase, cez priepas širokú 30 rokov, do Volgastovho detstva.